Pēdējās nedēļās pirms vēlēšanām Saeimas deputātu kandidāti dažādās diskusijās atskaitās par paveikto un stāsta, ko darīs, ja tiks ievēlēti. Mēs, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček žurnālisti, analizējām viņu teikto par veselības aprūpi un sociālo politiku Latvijas televīzijas debatēs Izvēlies nākotni. Kurš kandidāts nezina faktus, kurš pārspīlē un kurš ko noklusē? Mani sauc Evita Puriņa un par secināto stāstīšu šodienas raidījumā. Vispirms par veselības politiku. Debatēs piedalījās 11 partiju kandidāti. Vairākus diskutablus apgalvojumus konstatējām Zaļo un Zemnieku savienības kandidātes ģimenes ārstes Līgas Kozlovskas teiktajā. Viņa, piemēram, uzsvēra, ka partija nekad nav atbalstījusi valsts obligāto veselības apdrošināšanu.
ZZS nav bijis nekad par obligāto veselības apdrošināšanu, un tas nav mūsu ZZS, jāsaka, priekšlikums, tas ir jaunās vienotības priekšlikums, un arī patreiz mēs esam par finansēšanu no valsts budžeta veselības aprūpei.
Tā nav tiesa. Atgādināšu, ka obligātā veselības apdrošināšana paredzēja ieviest divus veselības aprūpes pakalpojumu grozus. Neatliekamā palīdzība un citi pamata pakalpojumi pienāktos visiem, bet pārējie tikai tiem, kas maksājuši sociālās iemaksas. Lai gan ideju virzīja arī jaunā vienotība, attiecīgu likumu iepriekšējā Saeima pieņēma laikā, kad valdību vadīja ZZS premjers Māris Kučinskis. Arī veselības ministre toreiz bija no ZZS Anda Čakša, kas vēlāk pārgāja uz jauno vienotību. Turklāt par obligāto apdrošināšanu, jeb divu grozu sistēmu, balsoja arī pati Līga Kozlovska, toreiz Saeimas deputāte. Jautājām viņai, kāpēc tagad saka, ka partija vienmēr bijusi pret.
Tas bija pēdējais 17. 18. gads, kad es arī biju Saeimas deputāte un pēc ļoti smagām diskusijām, lai vienkārši dabūtu finansēšanas likumā šo galveno iespēju palielināt algas, mediķu algas par 20%, mēs gājām mirkļot kompromisu.
Kā zināms, obligātā veselības apdrošināšana tā arī nestājās spēkā, jo šī Saeima to atcēla. Divu partiju pārstāvis debatēs daudz kritizēja valdības rīcību pandēmijas laikā. Aiga Rodberga no Latvijas pirmajā vietā.
Reāli atlaižam cilvēkus no darba, 62 tūkstoši atlaižam no darba tikai tāpēc, ka viņi nav vakcinējušies, un pie tam kāda daļa no viņiem ir arī mediķi.
Patiesībā valstī nav datu par nevakcinēšanās dēļ atlaisto cilvēku skaitu. 62 tūkstoši ir to pērn decembrī nodarbināto skaits, kam tolaik nebija Covid certifikāta. Nav zināms, cik no viņiem tomēr savakcinējās, cik tika atstādināti uz laiku, bet cik tiešām zaudēja darbu. Taču nodarbinātības dati rāda, ka bezdarbnieku skaits pēc prasības stāšanās spēkā auga nedaudz. Turklāt lielākā daļa jauno bezdarbnieku bija vakcinēti. Covid skeptiķu aprindās populārus mītus atkārtoja arī Solvita Zvidriņa no Alde Gobzeme partijas katrai un katram.
Gribētu minēt arī to, ka ir jāpaskatās, kur mēs ar esošo naudu tērējam. Piemēram, ja mēs nopērkam gultas ar zelta kājām, bet neiedodam personālam medmāsiņām algu, ja? Nu tad ko tad mēs guļam gultā un domājam, ka mums izārstēsies viss, ja?
Pandēmijas pīķī valdība ārstniecības iestāžu stiprināšanai tiešām piešķīra ievērojams papildu līdzekļus. Taču nauda tika izmantota ne tikai gultu iegādēji, bet arī universitāšu un reģionālo slimnīcu pielāgošanai, tostarp pārbūves darbiem. Vai nedeva naudu medmāsu algām? Nav taisnība. Mediķu algu celšanai pēdējos gados papildus piešķirti 364 miljoni eiro. Tiesa, atšķiras viedokļi, cik lielā mērā atalgojums paaugstināts. Piemēram, attīstībai par kandidāts veselības ministrs Daniels Pauļu CLTV debatēs sacīja.
Valstī kopumā vidējās algas ārstiem, ārstu palīgiem māsām pieaugušas 75%.
Veselības aprūpes darbinieku arodbiedrība pēc debatēm izplatīja paziņojumu, ka algu pieaugums esot bijis gandrīz divreiz mazāks nekā saka ministrs. Kam taisnība? Arotbiedrība norāda uz minimālajām likmēm, savukārt Pauļots izmanto datus par vidējo likmi un skata tās kāpumu plašākā laika periodā. Jāpiebilst, ka vasaras sākumā, kad mēs jautājām, kā palielinājušās mediķu algas, veselības ministrija iedeva vēl trešo skaitli. Tas rāda, ka faktisko algu kāpums no 2018. Līdz pagājušajam gadam ir aptuveni 57%, nevis 75%, kā teica Pavļuts. Pagājušajā gadā medmāsa Latvijā vidēji saņēma 1300 eiro, bet ārsts 2300 eiro pirms nodokļu nomaksas. Veselības aprūpes budžeta kāpumu kā argumentu debatēs izmantoja arī jaunās vienotības pārstāve Ande Čakša.
Veselības finansējums ir dubultojies, bet pacients šobrīd gaida tik ilgu laiku, kā nekad iepriekš tas nav bijis. Tie ir 8, 9 un pat gads ir jāgaida uz dažādiem izmeklējumiem.
Vai finansējums veselībai šajā saimā ir dubultots? Tā nav. Čakša selektīvi salīdzina 2017. Gada nozares budžetu ar pagājušo gadu, kad veselības aprūpē bija ievērojami papildu ieguldījumi Covida dēļ. Šogad to vairs nav. Salīdzinājumā ar 2018. Gadu, kad šī saime sāka darbu, nozares budžeta pieaugums ir 44%. Turklāt klāt nākusī nauda lielākoties dota mediķu algām, nevis papildu pakalpojumu sniegšanai. Nacionālais veselības dienests skaidro, ka uz vairākiem pakalpojumiem rindas tiešām kļuvušas garākas, bet uz daļu samazinājušās. Tik tālu par veselības aprūpi. Pēc brīža turpināšu par sociālo politiku. Debates par pensijām izvērtās atsevišķu partiju vairāk solīšanā. Evita Zālīte Grosa no konservatīvajiem.
Konservatīvie šajā gadījumā par pensijām runājot, tātad atzīst trīs ceļus, un ko mēs arī daram, un ar savu darbu labklājības ministrijā tāda minimāla ienākuma līmeņa pārskatīšana katru gadu, kā to lūdz arī Eiropas Savienība. Otrais ir indeksācija, vērtējot, ja vajag arī divreiz gadā, un trešais ir bāzes pensijas.
Biežāku pensiju indeksāciju solīja arī Andris Skrīde no attīstībai par.
Un otrkārt attīstībai par noteikti uzstās uz divreizē pensiju indeksāciju nākamgad.
Taču jāatgādina, ka vēl tikai pirms pāris mēnešiem saimā jau tika skatīts opozīcijas priekšlikums, turpmāk pie noteikta inflācijas līmeņa pensijas indeksē divas reizes gadā. Koalīcija, ieskaitot konservatīvos un attīstībai par, šo priekšlikumu noraidīja. Šajā saimā bija iesniegts arī Zālītes Grosas minētais piedāvājums noteikt bāzes pensijas un minimālās pensijas pārskatīt reizi gadā, bet arī tie atbalstu neguva. Skrīde no attīstībai par uzsvēra, ka pensionāriem jāpalīdz ar lētākiem medikamentiem.
Ko es redzu no PVN un arī ikdienā reāli senioriem viena trešdaļa pat reizēm puse no savas pensijas aiziet zāļu apmaksai un te ir jāsāk ar PVN samazināšanu zālē.
Deputāts un ārsts Skrīde atsaucās uz personīgo pieredzi, ko pārbaudīt nav iespējams, taču statistikas datiem viņa novērotais neatbilst. Tie liecina, ka pensionāri veselības aprūpei kopumā tērē aptuveni 14% no saviem izdevumiem. Divas galvenās izdevuma pozīcijas ir pārtika un mājokļa izmaksas. Tām pensionāri velta attiecīgi 31,5% un nepilnus 22% izdevumu. Opozīcijas partijas, kā Allaža uzsvēra, ka valdošie politiķi neko nedara, lai pensionāriem palīdzētu. Lūk Karina Sprūde no Katrai un katram.
Un inflācija mums auga vēl pirms kara, un tad, kad bija Covid laiks un visi klusē. Visi, kas ir pie varas esoši cilvēki, man liekas, jūs esat atbildīgi, jūs neko nedarīt.
Tā gluži nav. Valsts vairāk kārt sniegusi mērķētu atbalstu pensionāriem. Pandēmijas laikā bija vienreizējs 200 eiro maksājums, pagājušajā ziemā ikmēneša 20 eiro pabalsti. Tagad agrāk nekā parasti nolemts indeksēt pensijas un kompensēt daļu apkurs izdevumu. Indeksāciju uzsvēra arī jaunās vienotības kandidāte Inga Bērziņa. Atšķirībā no koalīcijas partneriem viņa vairāk solīšanā nepiedalījās.
Pensija indeksācija, kāda ir noteikti šogad, un šāda pensija indeksācija, kas faktiski nosedz inflāciju, līdz šim Latvijā nav bijusi.
Vai indeksācija pensionāriem noseks inflāciju? Pensijas vidēji tiks indeksēts par 23%. Salīdzinājumam gada inflācija augustā bija 21,5%, taču pārtika aizvadītā gada laikā kļuvusi dārgāka par nepilniem 26%, savukārt mājokļu izdevumi par 52%. Šīs divas pozīcijas, kā jau minēju, veido lielāko daļu pensionāru izdevumos. Arī ekonomisti iepriekš komentējuši, ka pensionāriem un mazāk turīgajiem kopumā parasti inflācija ir augstāka nekā sabiedrībai vidēji. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka iknedēļas raidījums, kuru šoreiz veltījām priekšvēlēšanu debašu analīzei. To gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Anniju Petravu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.